A uniform minimum wage like Latvia has is potentially useful.
Šobrīd esošā vienotā minimālā alga Latvijā mazina ienākumu nevienlīdzību. Tajā pašā laikā tā rada problēmu. Proti, nav iespējams, ka no darba devēja skatu punkta darba spēks ar zemāku produktivitāti varētu būt lētāks. To var novērst diferencētā minimālā alga. Atskaitē piedāvāts, ka Latvija varētu mēģināt dažādot minimālo algu. Turklāt jauniem cilvēkiem, kam ir grūtāk iekļauties darba tirgū, vajadzētu noteikt zemāku algu. Tas pats attiecas arī uz mācekļiem un darbiniekiem bez pieredzes.
The same could apply with workers who are on apprenticeships.